Broeder en suster, baie welkom vanoggend by ons oordenking van die woord hier vanuit die hervormde kerk Meyerspark. Kom ons begin deur saam te bid. Ons Vader in die hemel, ons dank U dat U herder is en dit vir elkeen wat U woord hoor en in sy of haar hart bewaar. Al ontbreek dit ons aan alles in hierdie wêreld, al skiet ook ons daar verby soos 'n gedagte en al kom ons geloof so baie tekort, bly U ons God en ons Here. Ons dank U daarvoor. Leer ons om U as herder te volg. Leer ons om U te ken, net soos U ons ken. Leer ons om ons oor U koninkryk te verbly, omdat ons dan mos weet, as U ons beskerm, hoef ons vir niks of niemand bang te wees nie. Nie die magte van hierdie wêreld nie, nie die bose, die dood of die hel nie. As ons in die laat nag worstel met kommer of hartseer of pyn, Here ons God, kom tog naby aan ons en troos ons met die grootste troos in hierdie wêreld. En dit is dat ons in U hande is en dat daar niks is wat ons daaruit kan ruk nie. Ons leef in 'n tyd en as ons om ons heen kyk, dan trek ons keel toe en moet ons bely, Here, kom ons by 'n punt dat ons moet sê, ons weet nie wat om te bid nie. Maar U is Here en God, en daarom pleit ons by U. Moet ons tog nie alleen laat nie. Bly ons vashou, terwyl ons nie meer krag het om vas te hou nie. Want ons smeek dit in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Kom ons lees vanoggend uit die Ou Testament, uit die boek Daniël, Daniël hoofstuk 3, vers 1 tot 6, en dan die tweede gedeelte van vers 13 tot en met vers 18. koning Nebukadneser het 'n goue beeld laat maak, 30 meter hoog en 3 meter breed, en dit laat oprig in die Dura-dal in die provinsie Babel. Toe het hy opdrag gegee dat al sy ambtenare, die goewerneurs-generaal, die goewerneurs, die administrateurs, die raadgewers, die tesourie-ambtenare, die regters, die landdroste, al die hoofambtenare van die provinsie, by mekaar moes kom vir die wyding van die beeld wat die koning laat oprig het. En so het hulle by mekaar gekom vir die wyding. 'N aankondiger het hard geroep, alle volke, nasies en taalgroepe, julle word beveel, wanneer julle die geluid hoor van 'n trompet, fluit, siter, lier, harp, 'n ander blaas of musiekinstrument, moet julle buig voor die goue beeld wat koning Nebukadneser laat oprig het en dit aanbid. Wie nie buig en die beeld aanbid nie, sal onmiddellik in 'n brandende oond gegooi word. Toe het Nebukadneser woedend geword vir Sadrag, Mesag en Abednego. Die manne is voor die koning gebring, en Nebukadneser het vir hulle gesê, "Is dit waar, Sadrag, Mesag en Abednego, dat julle my God nie dien nie, die goue beeld wat ek laat oprig het, nie aanbid nie? Nou kyk, dit sal in orde wees as julle bereid is om te buig en die beeld te aanbid. Maar as julle hom nie aanbid nie, sal julle dadelik in 'n brandende oond gegooi word. En watter God sal julle uit my mag kan red?" Sadrag, Mesag en Abednego het koning Nebukadneser geantwoord, "Ons hoef u nie hierop te antwoord nie. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en hy sal ons ook red uit u mag. Selfs as hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u God nie sal dien nie. Die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie." Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. In 'n beskaafde bestel, is daar 'n paar groot sake wat van belang is om die stel bestel mooi netjies te laat funksioneer. Ons dink aan groot sake soos byvoorbeeld die ekonomie, die orde in die staat, die reg van die staat en die handhawing daarvan, en dat die samelewing in die algemeen ordelik en netjies met mekaar saam woon. Sonder om nou te diep op die saak in te gaan, kom ons neem net die ekonomie as voorbeeld en ons trek dit sommer reguit deur na ons elkeen self toe. 'N staat is afhanklik van 'n goeie ekonomie. En so is ons elkeen in ons persoonlike lewe ook maar afhanklik van 'n goeie ekonomie. Maandeliks is ons oog gerig op ons bankrekening se saldo. Ons is gedurig besig om te werk en te arbei en ons hoop om vir ons arbeid gelyke vergoeding terug te ontvang. Ons is met ons tegnologie besig en met ons boerdery besig om produkte te lewer en ons hoop dat ons gelyke betaling sal ontvang vir al die goed wat ons lewer. Ons hoop intussen tyd dat ons goeie gesondheid sal geniet, sodat ons die krag het om te kan werk. En so is ons eintlik in ons lewe van baie dinge elke dag afhanklik, sonder dat ons miskien ooit so daaroor dink. Maar die oomblik wanneer ons dit skielik ontbreek, die bankrekening wat sleg lyk, die oes op die land wat 'n misoes gaan wees, my gesondheid wat ingee, skielik as dit op 'n dag op ons pad kom staan, is die vraag, waaraan meet ek wat in hierdie wêreld leef, waaraan meet ek God se liefde? En as ons mooi daaroor dink, dan meet ek en u God se liefde aan die hand van ons bankrekening, aan die hand van die oes op ons land, aan die hand van my gesondheid, aan die hand van hoe dinge wat my bedreig afgeweer word. Dit is hoe ons, sonder dat ons miskien mooi daaroor dink, elke dag besig is om God se liefde tot ons te meet. Kom ons kyk na die vriende van Daniël. Koning Nebukadneser sê vir hulle, buig of sterf. Waarmee is Nebukadneser besig? Daar is in sy koninkryk hier en daar 'n paar kraakies. En die advies wat hy kry, en dit is dat sy hele ryk, wat insluit die volke wat hy ook as slawe, en so onder andere die Israeliete, na Babylonie laat kom het, en met wie hy nou betrekkinge het, dat hy die een of ander funksie sal aanbied, om iets soos 'n samehorigheid, 'n samehorigheid onder Nebukadneser, net weer moet herbevestig. En so gryp hy na godsdienst. Gee hy opdrag dat daar 'n beeld opgerig moet word, 30 meter hoog, 3 meter breed, en dat almal in die hoë poste voor hierdie beeld van Nebukadneser moet kom buig en die beeld moet aanbid. En nou is die vraag, wat gaan die reaksie wees? Aan die een kant gaan die hele funksie dan rondom die beeld baie mooi vir Nebukadneser uitwys, waar is die swak plekke in sy ryk, as daar van die amptenare is wat gaan weier. Maar aan die ander kant, wat maak dit nou ook vir die gemiddelde man op straat saak? Almal aanbid 'n warboel van gode. Nog 'n god om te aanbid, gaan nie eintlik saak maak nie. Maar so gebeur dit dan, dat almal kom en buig en die beeld aanbid, behalwe die vriende van Daniël. En nou roep die koning hulle, Nebukadneser, en hy sê, ek gee julle 'n laaste kans. Buig of sterf. Wat se planne kon hulle maak? Hulle kon vir mekaar gesê het, ag, kom ons buig maar voor die beeld. Ons dien hom nie regtig nie. En as ons daar saggies bid, dan bid ons vir die Here. Maar so is ons ontslaaf van hierdie elende. Ons maak maar so, ons speel maar sal. Wie gaan weet? En die Here sien mos ons situasie. Die Here sal mos sy hand oor ons hou. Hy weet in wat se benarde oomblik hulle verkeer. Maar dit was nie vir hulle goed genoeg nie. En toe kom hulle met 'n antwoord na koning Nebukadneser. Die vriende van Daniël sê vir koning Nebukadneser, ons het ons God, wie ons dien. Die Skepper van hemel en aarde. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond. Ons is nie bang vir al die soldate en die weermag wat hier staan nie. Selfs as hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u God nie sal dien nie. In die eerste plek kom hierdie vriende met 'n absolute vertroue op God. Daar bestaan nie by hulle 'n sweempie daarvan om eers vals te wees en te maak of hulle die koning se beeld aanbid nie. Hulle vertrou op God. Maak nie saak hoe hulle omstandighede lyk en wat se ellende hulle in die oomblik verkeer nie. Hulle vertrou op God. En in die tweede plek sê hulle, en al red God hulle nie vandag nie, dan sal hulle nog steeds nie voor die beeld buig nie. Toe hulle dit sê, toe sê hulle eintlik iets wat die mat onder almal daar uit het. Want almal wat daar is, het hulle gode van die koning reg deur onder uit. En waarom het jy 'n God of gode? Jy het hulle juis om jou te help. As daar probleme is met jou bankrekening, as daar probleme is met die oes op die land, as daar probleme is met jou gesondheid, vir elke aspek van die lewe het hulle 'n afgod gehad. En vir elke afgod het hulle aangedra geskenke en offers om seker te maak dat hierdie God sal intree en sal kom help en sal regmaak wat verkeerd is. Maar hier kom Daniël en sy vriende en hulle sê, ons het ons God wie ons aanbid. En selfs red hy ons nie, sal ons hom nog steeds aanbid. Die mat is onder hulle uit. Maar nog meer. Die mat is ook onderuit tussen die Israeliete wat daar staan. Wie is, hoe lyk die Israeliete daar tussen die mense? Hulle is almal slawe, wat nou in Babilonië is, om slawe vir die Babiloniërs te wees. Hulle staan daar hierdie hele gebeure en aanskou, ongeraak, want hulle het niks om te verloor nie, hulle het reeds alles klaar verloor, hulle land, hulle hoofstad, die tempel van die Here. Hulle kan niks meer verloor nie. So wat hierdie vriende van Daniël gaan doen, hulle kan niks verloor nie. Maar hulle plaas ook nie hulle hoop op God nie. want hulle is neergeslaan en mismoedig as gevolg van die omstandighede waarin hulle hulle bevind. En ons ken die uiteinde van die geskiedenis, dat Daniël se vriende ongeskonde daar uitgestap het. Daardie aand moes 'n Israeliet by hom gewonder het. Wat is gaande? Indien daar vandag vir my en u gesê sou word, dat God hom nie bemoei met ons bankrekening nie, en God bemoei hom ook nie met die oes op ons land, en hy bemoei hom ook nie oor ons gesondheid nie, indien dit vandag vir my en u gesê sou word, sou ek en u voortgaan om hom te aanbid, met hart en siel aan sy seun te bly vashou. Ons het begin gewoond raak om God by ons bankrekening te soek, en by die oes op die land, en ook waar dit ons gesondheid raak. Terwyl ons skrifgedeelte sê, God is op 'n ander plek te soek. Want hoor die antwoord en die gevolge van die antwoord wat Daniël se vriende gee. Hulle sê, al red hy ons ook nie, sal ons nog steeds nie die beeld aanbid nie. Wat gaan beteken dat hulle geloof vir hulle elende gaan bring, vir hulle lyding gaan bring, want hulle gaan in daardie warm oond gedruk word. Die geloof wat hulle bely, beloof hulle niks goeds nie, beloof hulle nie 'n groot bankrekening of oes of goeie gesondheid nie, om het nou so te verstaan. Die geloof wat hulle bely, hou lyding in. En dan staan ons, ek en u as gelowiges, voor die kruis op Golgotha. En dan word my en u aandag vasgehou in wat daar gebeur en 3 dae later by die graf. Dis waar ek en u na die, om dit so te stel, eindpunt van geloof moet kyk en wat ons daarvan verwag. Dat ons aan God behoort en dat daar niks in die ganse skepping is wat ons uit sy hand kan ruk nie. Maar later, as ons sommer dan net kyk, dan sal ons sien dat God ons ook aards versorg, soos wat hy goed dink. Maar ons soek op 'n verkeerde plek as ons dink die eindpunt van ons geloof lê in voorspoed. En ons moet maar versigtig wees vir mense wat voorspoed skree. En daar's nie voorspoed nie. Ons hoop en ons krag lê in God, ons Vader, Jesus Christus, die Heilige Gees. En dan moet ons maar op 'n punt, as ons in ons binnekamertjie staan, moet ons vir God ook sê, Here, ek weet nie meer wat om te bid nie, maar hou my tog net vas. Dis 'n gelukkige mens wat uit daardie binnekamertjie die lewe instap. Mag elkeen wat 'n oor het tog goed hoor. Amen. Kom ons sluit af. Ons Vader in die hemel, laat U liefde en die genade in Jesus Christus en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees. Amen. U kan gerus by die huis kyk na Psalm 48 en ons sing daarvan die eerste en die vierde strofe. Baie dankie en 'n baie aangename dag vir u.